ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Kada u cirkusima životinje skaču kroz zapaljeni obruč, igraju i broje zadati broj lupajući nekim delom tela o pod, ne rade to zato što su neverovatno pametne. Veština im je utarana strujom puštenom kroz telo, bodljikavim ogrlicama, bičevanjem i izgladnjivanjem. Inteligenciju koriste u druge svrhe. Delfini su dovoljno pametni da se ubiju kada više ne mogu da podnesu torturu u delfinarijumima, a ostali su bez zuba jer su ih izlomili grizući zbog stresa ivicu bazena. Slomljena noga se vidi, a psihičko stanje životinje se ili ne uzima u obzir ili se procenjuje odokativno. Dobro joj je, ima da jede i da pije. Nije im dobro. Svaka poseta zoološkim vrtovima za njih je ogroman stres, a najviše zla nanose im upravo oni koji se kunu u svoju ljubav. O čemu se još govorilo i šta mora da se zna o životinjama, čućete u snimcima sa tribine pod naslovom Divlje životinje u zatočeništvu. Ako planirate trudnoću, a pušite, pravo je vreme da razmislite o prestajanju. Svako od nas bi u maniru dobrog stručnjaka umeo da ispriča zbog čega je sve pušenje štetno, ali pušači se uglavnom pravdaju time da su se posebno ovde u Srbiji odrekli svakog zadovoljstva i to im je jedino. Koliko je to zadovoljstvo zdravstveno skupo i kakav uticaj ima na novorođene bebe, govori dr. Petar Borović. I drveće, kao i ljudi, ima svoje sudbine. Priču o sudbini drveća, u zavisnosti od toga u kom delu sveta su imali sreću ili nesreću da se nađu, ispričat će vam Katarina Samurović, analitičar zaštite životne sredine.
Honestly.
Za jednu tisu u Engleskoj kažu da je stara 4000 godina. Neki stručnjaci veruju da može još, možda i još toliko. Ali ona je srećno drvo. Em se rodila u razvijenoj Evropi sa razvijenom javnošću koja se odavno razvila, pa političari hteli ne hteli priznaju njen rast, em nije na putu nikakvom autoputu. Svoje mirne dane provodi u dvorištu seoske crkve. Ali nisu sva drveća te sreće. Priču o sudbini drveća, u zavisnosti od toga u kom delu sveta su imali sreću ili nesreću da se nađu, ispričat će vam Katarina Samurović, analitičar zaštite životne sredine.
Vrlo je zanimljivo kad počnete da istražujete, kad dođe do tog konflikta između starog drveća i izgradnje autoputeva, vrlo simptomatično da u takozvanom trećem svetu, dakle u zemljama Afrike i Azije, možete da pronađete dosta primjera gde je stoletno drveće srušeno uprkos otporu stanovništva zarad izgradnje puta i uvek ta mantra progresa ide uz celu priču. Recimo primjer iz mesta Udupi u Indiji, u stvari iz regiona Udupi, imali su svetu smoku, bukvalno se tako zove, pošto je ficus religioze, latinski naziv, koja je bila stara 800 godina, bila je značajna, nije imala bilo kakvu versku funkciju, ali je služila praktično stotinama godina kao parlament tom selu. Oni su se skupljali na jednoj platformi ispod i diskutovali prosto o svim važnim problemima sela, tako da ima značajnu istorijsku društvenu ulogu. I sečeno je zbog izgradnje autoputa po četiri trake, pri čemu su oštećene prodavnice, pošto znate kako Indija obično gusto građena. Mislim, baš je onako bilo aljkavo i sečenje, ali uprkos masom stotine meštana sela su posmatrali i apsolutno nije bilo načina da se sistemski zaustavi ta seča. Onda imamo primer iz Južne Afrike, gde je stara isto smokva u pitanju, koja je bila tu pre izgradnje tog grada Nelspruit, se našla isto na trasi autoputa i uprkos opet apelima je planirano, u stvari ne znam epilog, ali je planirano da se iseče, to je recimo bilo 2014. godine. I vrlo je zanimljivo da je isti narativ praktično kao za stari hrast, gde trak se zove ta njihova kompanija koja gradi put, koja je, pretpostavljam, neka paralela našem koridoru. Trak je odžalošćen što će se tako veličanstveno drvo žrtvovati radi napretka, to im je bila glavna rečenica, i da je odluka doneta tek posle širokih konsultacija i istraživanja alternativa, naravno, bez bilo kakvih detalja koji bi nam omogućili da razmotrimo. To i da je tu problem, što bi bilo nesigurno čak i da se napravi zaobilaznica kao što su meštani tražili. I ono što je pogotovo interesantno kao paralela je da se kompanija rekla da će uzeti reznice drveta i da će ih zasaditi duž puta na drugim mestima da bi drvo nastavilo da živi još stotinama godina. Takođe imamo jedan onako ekstremni primjer iz Kine, gde su 200-godišnje drvo hteli da premeste i premestili su ga, a meštani sela su se bunili protiv toga, pošto je to njihovo drvo vrlo značajno, to staro preko 200 godina, takođe pretpostavljam se nekom društvenom ulogom. I onda je policija pretukla 15-ak meštana u sukobima koji su nastali, uključujući 13-godišnjeg dečaka. Tako da to su neki primjeri koji nam govore kako se tako na silu i bez bilo kakvog uključivanja demokratskog rešavaju ti konflikti. Nasuprot tome, naravno, i u takozvanom razvijenom svetu se drveće takođe seče zbog izgradnje autoputeva, međutim imamo dosta primjera gde je to rešeno, gde je drveće ostavljeno u životu, gde recimo imamo primere kao što je u Izraelu, u dolini Elah, gde se nalazi rezervat akacija, koje su u Izraelu jako retke, gde su bukvalno imate dve trake i posred puta je ostavljeno drveće, znači jedno 6-7 akacije je ostavljeno da raste bez bilo kakvog posebnog obezbeđenja, bez bilo kakvog prostora, ukrašavaju taj autoput, jer zbog njihovog značaja i retkosti u tom delu sveta im je bilo značajno da ih zadrže. Takođe imamo primjer u Holandiji, pored mesta Breda, gde je pre 30 godina bila afera vezana za sečenje hrasta, jer je bila jedna stoletna šuma i građani su uspeli da se izbore za to da se sačuva hrast koji je najveći, najstariji, koga zovu sveti hrast ili takođe ga zovu i ljubimac, s obzirom na to koliko su brige pokazali za njega, koji je oko 150 godina star. njemu je moralo da se, za razliku od ovog primjera u Izraelu, njemu je moralo da se uvede i navodnjavanje, jer je vremenom počeo da propada zbog ekološkog pritiska o kome su pričali zagovornici seče Savinačkog hrasta. Ali prosto oni su čak i to našli način, pošto im je bilo stalo, čak su i to našli način da premosti hrast i dan danas 30 godina posle izgradnje autoputa zdrav i prosto nastavlja da živi. Takođe imamo primere druge iz Kanade, recimo na Tajvanu postoji pored autoputa, oni ga zovu bilu, sveto drvo, koje je 3200 godina staro i pored koga je napravljeno odmorište. Znači ono je planirano da ne bude posečeno zbog izgradnje puta i planirano je da se pored napravi odmorište. Unapred nije ništa rešavano u hodu, nego je prosto plan puta bio dobar, tako da se ispoštuje jedno vrlo onako impozantno drvo. Imamo i primjer iz Manitobe u Kanadi, gde su ostavljena dva drveta, koje se zovu drveće na pola puta, koje su onako lepi primjerci, isto nekoliko stotina godina stari. Oni to zovu pamučno drvo, to je grupni naziv za topole, jablan, kojih ima više vrsta, i vrba, koji su ostavljeni zbog svoje veličine, jedino su oni pošteđeni seče i postali su obeleže tog dela puta i dobili su, to se zove Manitoba Heritage 3, tako su zavedeni, dobili su tu odliku da su praktično zaštićeni zakonski kao prirodni i kulturni spomenici.
Myself, so I'm gonna let her do all the talking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. was a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh-hoo. Ooh-hoo.
I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking.
Ooh-hoo. Ooh-hoo.
When the big black horse said, look this way, he said, Helen, day, will you marry me?
Ooh-hoo. Ooh-hoo.
But I said, no. For me.
Ooh. Ooh.
And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two.
Ooh. Ooh.
But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years.
Ooh. Ooh.
So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh.
Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see.
Yeah. Ooh.
And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me.
Ecco.
Drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Dođite na prvi festival muzičkog dokumentarnog filma Dok and Rhythm. Od 23. do 26. juna, Dom kulture, Studentski grad. Ulaz besplatan.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
I was utterly untouched. Ljudi su verovali da negde na svetu postoji izvor veče mladosti. To je bila glava motivacija Kolumbovi mornara. Dođeš tamo, napiješ se vode i umiješ se i na jednom ne možeš da ostariš. I to je bila ideja u srednjem veku, ko to nađe, biće najbogatiji na svetu i oni su tražili to. I umjesto toga nailaze na zemlju cveća i od latinske reči flos floris prozovuje Florida. Ali su dobili na poklon od Indijanaca, Kolumbo napisao u dnevniku, neko suvo lišće koje je gorko mirisalo.
Bio je to duvan, egzotična biljka koja je napravila milione zavisnika. Iako je trend da mnogi pušači prestaju da puše, sve su mlađi oni koji to počinju. Broj pušača je zabrinjavajući, a broj obolelih i umrlih od direktnih posljedica pušenja još i više. Dr. Petar Borović kaže da je neplodnost jedan od velikih problema našeg vremena, direktna posljedica nezdravog načina života. U posljednjih 50 godina količina sperme evropskih muškaraca u proseku se prepolovila. Razlozi, zagađenje vazduha, hormoni u hrani, tesne farmerke i pušenje. Najbolje je planirati trudnoću, a kod nas se ona uglavnom desi. Žene koje puše bar 6 mjeseci pre trudnoće treba da prestanu.
Najnovije istraživanje nas strahovito zabrinjavaju. Meni dođu trudnicu u 9. mjesecu, a dete se formira u prva 3 mjeseca. I sad. 25-30% trudnica puši. Ali mi je došla u 8. mjesecu. Znači, dete se formiralo. I sad je ono na izgled, radimo amniocentezu, sve u redu, dete je zdravo. Najnoviji podaci o duvanu, da on, znači ti slobodni radikali iz duvana, da prave strahovita genetska oštećenja. Znači, slobodni radikali, znate to bez mene, imaju višak nesparenih elektrona, otkidaju od normalnih tkiva elektrona, prvo oštete membranu ćelije, onda uđu u ćeliju. Ako oštete organele, recimo mitohondrije, čovjek je umoran, kaže, pa nemam snage, pa ne znam, daj mi kafu da mi podigne snagu, pa daj malo šećera. Znači, mitohondrija, ako ošteti, ne znam, ribozome, bit će ovo, pad imuniteta. Ali što je najgore, prodiru ti jaki slobodni radikali, oštete genetiku jedra. Oštećeni geni, za sada baratamo, mogu, znači slobodni radikali mogu da izazovu negde oko 150 obolenja zbog oštećenja gena. I sad dete se rađa na izgled zdravo. Majka je pušila tu noć i kaže, eto, svi su me plašili, pušilo sam, eto, moj dete ima plave oči, najlepše na svetu, zdravo, lepo, napredno, geni oštećenja. Od 100 klinaca koji do 15. godine dobiju leukemiju, u proseku su 50% majki pušača. Znači, rodilo se zdravo. Ko tempirana bomba, ti ne znaš kada će da krene. Od 100 klinaca koji do 15. godine dobije tumor mozga, tumor vilice ili limfom pluća, 50 do 52% je izazvano maminim cigaretama u trudnoći. Naše istraživanje naše na klinikama, svaka četvrta beba majki pušača ima hipertenziju. 300% češće rađaju bebe sa labijom leporinom, rastu gornje usne. Možeš misliti majku kad se rodi dete razjapljeni čeljust. To se radi. Žicama se posle operiše, spaja se, ali to više nikada nije to. Dalje, majke pušači 4 puta češće rađaju decu sa srčanim manama, koje otkrivamo na rođenju ili ne otkrivamo. I sad onda hoćemo, tražimo država da nas pošalje. Koja država? Odakle nama 100 miliona evra? Znači, malko bi malo tu vratio na roditelje. Šta si ti uradio? Desila se trudnoća. Mi hoćemo da se trudnoća ne desi. Najnovije istraživanje američko. Ako neko puši, 346 gena je potpuno pokvario i on ide u patologiju. Ali, ako ostavi pre planirane trudnoće, pa bar šest mjeseci, da ne puši, a da uzima antioksidanse, likopen, sulforafan, voće i tako dalje, 600 grama dnevno, onda se aktiviraju 700 zaštitnih gena i potpuno ponište štetu i on će biti otac potpuno normalne dece. Ako tatu trudnoći desilo mu se, jeo šta jeo, nije, pije Coca-Cola, jede junk food i tako dalje, i ostane devojka gravidna. Bog deprogramiranje spermatozoida oštećenih, bit će otac deteta koji u 15. 16. godinu dobije ćerke dijabetes. I onda svi kažu, kako mu, eto, Bog je dao, koji Bog je dao, nema, Bog to ne daje. Dete ima dijabetes, pošto se mnogi ginekologi užasavamo se. Svi piju alkohol. Ako majka do 7. nedelje uterinog života popije 2 čaše piva ili vina nedeljno, pazite, 2 čaše nedeljno, ogromna je šansa da će napraviti genetska oštećenja, pošto alkohol ošteti membranu ćelije. I šansa je da beba koja se rodi oko puberteta ima proširene vene duboke. Ako majka nastavi i posle 8. nedelje života intuzivno, ono, po ko svi piju, pa odnosno čak majke kažu, pa ja sam pila, pa ti si lepa, rodila se, pa šta ti fali, pa nemoj da budeš asketa, popi čašu dve, pa šta je to? Kao B vitamina. Ogromna je šansa da će dete imati kasnije do kraja života proširene vene i površine. Sad možete misliti devojku sa grozdovima vena, ne može da se skine, upaljeno, otoci, komplikacije. Dalje, ako majka u trudnoći puši, dete će biti strahovito sklono zavisnostima. Ili internetu, ili pornografiji, ili na drogama.
Čuli ste doktora Petra Borovića, kardiologa, poznatog borca protiv pušenja.
Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odkuku.
Agata.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ti aspetto nel buio, ho l'abito rosso, stretto alle spalle, le scarpe sbagliate, non so a chi ti accosti, a chi stringi le mani. Non svegli l'inverno.
Srbija se još 2001. obavezala na poštovanje Međunarodne CITES konvencije koja podrazumeva zabranu trgovine zaštićenim biljnim i životinskim vrstama i strogo kontrolisanu trgovinu ostalim. Konvencija štiti više od 30.000 vrsta. Kod nas je u nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, a vezana je za mnoge zakone, među njima i krivični. Ilegalna trgovina živim i mrtvim primjercima zaštićenih vrsta vrlo je profitabilna. U prvih pet je, odmah iza oružja i narkotika. Naši carinici često otkrivaju pokušaje krijumčarenja životinja, najčešće zmija, ptica i malih vrsta majmuna. Vrlo maštovito su sakrivene, a uvek tako da većina primjeraka ne preživi. Osim motiva u novcu, mnogi se kunu u svoju ljubav prema životinjama. Treba biti ekstremno širokih shvatanja pa razumeti zašto neko u kući drži 20 zmija otrovnica. Ili šta reći na priču o Amerikancu sa Floride koji je držao desetak tigrova. Pre nego što je izvršio samoubistvo, pustio ih je da odu u naseljeno mesto. Nažalost, šerif je morao da izda naredbu da budu ubijeni jer nije smeo da rizikuje da neki od njih pobegne. Neverovatne priče, sjajne informacije, mnogo prenetog znanja. Svega toga je bilo na tribini pod nazivom Divlje životinje u zatočeništvu, koju su organizovala Udruženje Nada za životinje, Riska, Fenix i Link Plus. Govorilo se o zoološkim vrtovima, prihvatilištima, cirkusima i divljim životinjama kao kućnim ljubimcima. Milica Ranković iz udruženja Fenix kaže da mora da se naglasi bitna razlika između onoga što je kućni ljubimac i životinja koje se drže kao kućni ljubimci. Samo su psi i mačke pravi kućni ljubimci.
To su jedine dve životinske vrste koje su prišle čoveku u želji da žive sa njim u njegovom društvu, da kažemo, i da dele sudbinu sa njim. Sve ostale životinje koje se drže kao kućni ljubimci su na to naterane. Čovjek ih je nasilno izdvojio iz njihove prirodne sredine i zatvorio u kaveze, akvarijume ili terarijume i učinio zavisnim od sebe i napravio sebi neku iluziju da on nešto dobro za njih čini. Da li je ljubimcu mesto u kavezu? To vidimo kako izgleda. To su mnoge životinske vrste, znači svi sisari, ptice, gmizavci, vodozemci, ribe, beskičmenjaci, insekti, zglavkari, mekušci. To je praktično veliki broj životinjica, malih, a i velikih, kojima je jako teško obezbediti uslove. Znači hrci, morski prasići, miševi, pacovi, feretke, kune, zečevi, kunići, majmuni, veverice, divlje mačke, ptice, gušteri, zmije, krokodili, kornjače, daždevnjaci, žabe, ribe, rakovi, puževi, pauci, rubašvabe i mnogi drugi. Šta kaže zakon? Zakon kaže da je za držanje i reprodukciju divljih i egzotičnih životinja potrebna dozvola, znači potrebno rešenje od nadležnog ministarstva. Velika većina, kažem velika većina da ne kažem baš svi, nema takvu dozvolu i znači ne drži te životinje u skladu sa zakonom. Zašto? Potrebno je obezbediti prostor koji zadovoljava njihove potrebe, što je vrlo teško. Taj prostor treba da omogući, evo vidimo, penjanje, kopanje, odmor, sakrivanje, kupanje, ronjenje. To je prilično skupo ako neko stvarno hoće da napravi. Potrebno je obezbediti kontakt sa životinjama iste vrste, odgovarajuće klimatske uslove i druge uslove koji su u skladu sa biološkim osobinama, starosti, fizičkim i biološkim osobinama, polom i tako dalje. Znači, većina ljudi koji drže divlje ljubimce to nema, znači krše zakon. Oni koji trguju njima takođe nemaju dozvolu za trgovinu, zato što u većini slučajeva prvo trguju ugroženim vrstama pa i ne mogu da dobiju dozvolu, a drugo rade to ispod minimuma potrebnih uslova zbog profita, pa samim tim nemaju dozvolu i to onda izgleda očajno. Evo, ovo su ljubimci u nekim tako prostorima. Znači, ljubimcima je ugrožena dobrobit, a često i život na taj način, tako kako ih ljudi drže, jer nisu ispunili uslove. Životinje se krijumčare u jako, jako lošim, evo kako to izgleda. Znači, naša poruka je, nemojte kupovati divlje ljubimce, zato što tako podstičete trgovinu ugroženim vrstama. To je jedno. A drugo, jedini pravi ljubimci su pas i mačka. Znači, nemojmo kupovati divlje životinje.
Životinje skoro uvek stradaju od onih koji ih vole. Veterinar Ivan Rakić je samo dva puta u životu čuo da neko kaže da mrzi konje i bio je šokiran. Vremenom je shvatio da konji nikada nisu stradali od onih koji ih ne vole, uvek od onih koji pričaju o ljubavi. U nju se kunu i oni koji krijumčare divlje životinje da bi ih držali kao ljubimce. Ivan Rakić je pri svojoj veterinarskoj ambulanti registrovao i prihvatilište za divlje životinje.
Vrlo često se dešava da ljudi pokupe mladunce divljih životinja iz prirode da bi im pomogli, da bi ih držali kao ljubimce i najveći broj tih divljih životinja ugine. Prvo, drže se u neadekvatnim uslovima. Vrlo često ljudi znaju malo o životinjama koje drže. Najčešće su tu srne, lisice, jazavci. Ova srna je konkretno držana u lošim uslovima, skučen prostor i ova mala ranica, na izgled mala, koja se inficirala, dovela je do sepse i do uginuća srne. Srne ne traže našu pomoć. Najčešće se dešava da prilikom poljoprivrednih radova ljudi pokupe mladunce srne, odnosno lanad za koji misle da su napuštena, i takve srne završavaju po dvorištima i posle godinu dana bude kasno da se one vrate u prirodu. Prvo, radi se o nerazvijenim primercima koji su zaostali u rastu jer se nisu dovoljno kretali, neadekvatno su hranjeni i izgubile su prirodni strah od ljudi i pasa, tako da ih je nemoguće vratiti u prirodu. S druge strane, držanje srndaća pitomog u ljudskom okruženju može da bude veoma opasno. Konkretno, ovo je srna koja je srećno završila, koja je vraćena u prirodu, i ja sam u poslednjih nekoliko godina radio na tome da se što veći broj životinja koje završaju zarobljeništvo kao mladunci, da se na neki način osposobe i da se vrate nazad u prirodu. Naravno, postoji niz stvari koje mora da se nisu uslova, koje mora da se ispune da bi životinja mogla da se vrati u prirodu. Kada dostignu polnu zrelost, pokazuju agresivnost u prirodi prema pripadnicima svoje vrste istog pola, a u zarobljeništvu prema svim ostalim živim bićima, tako se dešava da jelen ili srndać koji je odgajen u zarobljeništvu teško povredi ili rani svog čuvara ili držaoca. Znači, u početku to bude simpatično i zanimljivo, međutim, srndać predstavlja stvarnu opasnost ako se drži u zarobljeništvu. Postoji dosta problema u koje smo se mi uvukli sa pravljanjem azila i prihvatilištima za pse. Tek sada se dešava ono o čemu je trebalo razmišljati pre dosta godina, a to je da psi u tim prihvatilištima nemaju adekvatne uslove, da uginjavaju, da ne znamo šta ćemo s tim psima. I to se desilo jer nisu angažovani ljudi koji su školovani za tako nešto. Znači, to je tom u kome decenijama nije radio ni jedan biolog. Tako da su nekontrolisano razmnožavanje životinja, smeštaj životinje koje su bile više smeštene kao u izlazima nego u adekvatnim uslovima i rezultat angažovanja ljudi koji nisu dovoljno stručni za tako nešto. Znači, prihvatilišta bi morala se prave u uslovima što bliže prirodnoj sredini, ako postoji mogućnost da se neke od tih životinja podivljavaju i da se vraćaju u prirodu, da to bude omogućeno, a ne da se drže u centru grada kada je vraćanje takvih životinja u prirodu nemoguće. Parenje životinja u srodstvu dovodi do genetskih anomalija i takve životinje su ili davane na poklon ili prodavane drugim vlasnicima, to su najčešće bili privatne menažerije ili cirkusi. U ovom slučaju je bio cirkus u pitanju, gde je nekoliko lavova, medveda, tigrova, jedan jaguar, držani su uslovima koji jedva da su prostor, gde je jedva dovoljan za transport životinja, a životinje tu žive po deseta godina. Koliko je važno da ljudi koji su biolozi ili veterinari budu uključeni u rad sa životinjama, govori taj podatak da se, ne samo da je bilo dozvoljeno razmnožavanje životinja, već su životinje parene u srodstvu. Konkretno ovaj medved je dospeo u moju ambulantu kada je bio star svega 2 meseca sa teškom upalom pluća. Medved je probao u ambulanti skoro 2 meseca, izlečen je od zapalenja pluća, međutim u njegovom ponašanju su primećene anomalije. Medved je imao značajno kraću donju vilicu od gornje. To je posledica parenja u srodstvu, ispostavilo se da je medved imao još neke nervne simptome kao posledica nervnog poremećaja, nedostatak nekog neurotransmitera koji je doveo do toga da je medved u starosti od 2 godine bio u jako lošem stanju, pored toga što je držan u lošim uslovima, jedino rešenje je bilo eutanazija. Kune se isto vrlo često, sreću kod nas, na svu sreću nisu ugrožene, vrlo često dospevaju u moju ambulantu i to je jedna od životinja koje se lako mogu vratiti u prirodu. Ono što je bitno da im se obezbedi prirodne uslovi, slobodno kretanje i one bez problema prihvataju prirodu kao svoje normalno stanište i ne predstavlja problem da se vrate u prirodu nakon gajanja. Oprema za rad sa ovakvim životinjama je izuzetno skupa. Govorim o strelicama, puškama za uspaljivanje, opremi za lečenje, lekovima i svemu ostalo. Još uvek veterinari koji se bave ovim poslom finansiraju najveći deo toga iz svog džepa. Jedini izuzetak je akcija koju je finansirala organizacija 4 šape iz Austrije kada su pokrivali troškove lečenja, tretiranja i transporta anestezije za ove lavove koji su prebačeni. Ovo je par papagaja koji su zaplenjeni, koji su dospeli u prihvatilište. Lisice isto vrlo često su predmet ilegalnog lova u vreme parenja. Ovde kada se govori o lovu, mi u stvari govorimo o krivolovcima. Lovstvo je privredna grana i ljudi koji se na normalan, legalan način bave lovom, brinu o tim divljim životinjama na isti način na koji neki farmer brine o svinjama ili o stoci. Naravno, mi možemo na lov da gledamo sa neke naše strane, ali zakon o lovstvu štiti divljač i vodi računa da ta divljač bude zaštićena barem u vreme razmnožavanja. Šakal se sve češće sreće kod nas, nije ugrožen, takođe određeni broj šakala dospeva u ambulantu ili u prihvatilište kao mladunci i ja kao veterinar imam i trudim se da zadržim dobru saradnju sa lovcima jer najveći broj lovaca sa kojima komuniciram donosi ove životinje. Bilo da se radi o povređenim životinjama, ranjenim, pronađenim mladuncima, bez obzira kako gledali na lovce, ljudi koji steže da zaštite životinje ili da im pomognu moraju da drže neki nivo saradnje sa lovcima i sa lovačkim udruženjima. Prvenstveno jer na njih mogu da se oslone kada je u pitanju iskorenjavanje krivolova, šverca životinja. Vrlo često se švercuju i divljač, znači ostreljeni primerci fazana, divljih pataka i drugih životinja koje lovci, turisti ubijaju ovde, onda iznose iz zemlje. Takođe, ako se radi o povređenim životinjama iz divljine, lovci su među prvima koji nalazi i koji mogu da ih donesu u prihvatilište ili u veterinarsku ambulantu. Šakal je u poslednjih 10-20 godina postao prenamnožena vrsta u Srbiji. Dobrim delom zbog poremećaja ravnoteže i izobilja hrane u prirodi, ta hrana nije prirodnog porekla, već i mi, odnosno ljudi, izbacujemo. Prilikom jednog problema koji je iskrstao pre nekoliko godina sa klaničnim otpadom na mojoj opštini, na Ubu, utvrđeno je da preko 90% klanica u Srbiji nema rešen problem odlaganja klaničnog otpada, već se taj otpad ilegalno deponuje u prirodi i služi kao hrana najčešće lešinarima, onda i drugim životinjama, pored toga što predstavlja opasnost za širenje zaraza, pomaže i prenamnožavanju nekih životinja. Ovo je još jedan primer neadekvatnog držanja šakala. Šakali i vukovi se često mogu naći u zarobljeništvu. Postoji trend da se ove životinje hvataju kao mladunci, a da se onda opet serviraju u nekim lovovima, kada se organizuje recimo hajka na Zlatiboru ili hajka na takvim sličnim mestima, da lovci koji dođu ne bi ostali razočarani, onda im se serviraju vukovi iz zarobljeništva, bilo i takve slučaje.
Bio ovo veterinar Ivan Rakić, a posle muzike čućete šta se govorilo o psihičkom stanju životinja i o tome na koji način se procenjuje mentalna dobrobit. Dakle, o čemu je još bilo reči na tribini o divljim životinjama u zatočeništvu.
N'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Hey. Je fais tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire. Jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Ouais. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman. Somnambule, tous les mages m'ont dit sans malice. Quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre. Qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Na tribini o divljim životinjama u zatočeništvu doktor veterinarske medicine Dunja Kovač govorila je o onome što ona naziva nevidljivim zdravljem, o mentalnoj dobrobiti i psihičkom stanju životinja.
To je nešto što je često zapostavljeno kako kod naših kućnih ljubimaca, tako i kod životinja u zatočeništvu, zato što je to nešto što se ne vidi, nije toliko očigledno, kao na primjer slomljena noga. danas kada postavimo pitanje koja je uloga modernih zooloških vrtova, 90% ljudi će vam reći zabava. A to je nešto što ne da nije tačno, nego sušta suprotnost u suštini zoološki vrt. Zoološki vrtovi trebaju da osiguraju očuvanje ugroženih vrsta, znači prezervaciju, moraju da vrše edukaciju i istraživanje. Međutim, u sva ta tri segmenta mora da postoji jedan najbitniji, a to je dobrobit. Dobrobit ako ne postoji u jednom od ova tri, mi u suštini govorimo o neetičkom postupanju prema životinjama i govorimo o zlostavljanju. Zašto je ta dobrobit toliko važna? Na primjer, konkretno, ako govorimo o očuvanju ugroženih vrsta, već je bilo ovde reči o razmnožavanju. Ugrožene vrste, naravno, je cilj da ih očuvamo i da i one i dalje danas postoje, što znači razmnožavaju se, međutim, razmnožavanje mora da bude kontrolisano, jedinke moraju da budu registrovane, ne može da postoji hiperprodukcija koju mi, nažalost, danas u našoj zemlji tekako imamo. Te jedinke, da bi mogla se razmnožavati da daju zdrave potomke, moraju da budu zdrave. Ne sme da postoji patnja, bol, strah i stres. Konkretno stres, ako govorimo o razmnožavanju, on utiče na pad reproduktivne moći. Životinje ne mogu da imaju potomke. Što se tiče edukacije, mi često malo mešamo, brkamo taj pojam edukacije, pa često kažemo zoološki vrt je tu da edukuje stanovništvo, decu, stare, mlade i tako dalje. Međutim, edukacija jeste u zoološkom vrtu bita, ali za naučnike koji rade. Jer naučnici koji posmatraju i rade sa divnim životinjama u zatočeništvu moraju da uče o tim životinjama. Šta je priroda tih životinja, kako se one ponašaju i samim tim oni onda mogu adekvatno da brinu o njima u zoološkim vrtovima. Isto tako istraživanje. Životinje da bi dobili neke validne informacije o tome šta je slon, kako se on ponaša, šta je tigar, kako se on ponaša, životinje moraju da budu zdrave da bi manifestovali prirodne oblike ponašanja. Dobrobit je nešto što se meri i takako. Postoje subjektivno ili objektivno merenje dobrobiti, kvalitativno i kvantitativno. Često subjektivno je nešto što se pribegava u većini, ajde kažem, zoološke vrtovima koji ne vode računa o dobrobiti, to je često kad imamo onako jednu odokativnu procenu, pa kažemo, ova životinja mi je malo uplašena ili sretna je. To ni jedno ni drugo nije adekvatno merilo dobrobiti. Dok objektivno merilo dobrobiti je, na primer, uzimanje kortizola, izolovanje hormona stresa iz telesnih tečnosti. Isto tako kvalitativna i kvantitativna procena. Znači, kvalitativna je opet tako neka, onako opet ta odokativna metoda, kada, na primjer, čisto neko naše subjektivno mišljenje je koliko ta životinja provodi vremena u iskazivanju nekog oblika ponašanja, pa onda mi se kažemo, aha, pa malo previše spava ili malo previše jedi, tako dalje. Dok kvantitativno se koristi etogram, koji u suštini evidentira merljive oblike ponašanja. Tačno ih beleži i tačno procentualno iskazuje koliko koji oblik ponašanja se manifestuje. Svi znamo za pet sloboda, svako ko se bavi dobrobiti životinje, ko se razume o dobrobiti, svi to znamo. Ja u mom radu stavljam akcenat na ovu petu tačku, znači sloboda za ispoljavanje prirodnog ponašanja. To je nešto što je jako bitno kod životinje u zatočeništvu i danas se najviše govori o stimulativnoj sredini da bi se sprečila dosada. To je često velik problem što ljudi koji se bave životinjama često kažu njemu je dobro, ima hranu, ima smeštaj. To nije dovoljno. Ja to često upoređujem sa zatvorenicima u zatvoru. Znači, da li je njemu dovoljno da on sedi u samici 3 sa 3, da tu fino mu je toplo, centralno grejanje, nije ništa mu ne kapa na glavu, dobija 3 obroka dnevno. Ali to dovoljno? Nije. Tačno se može projektovati na zoološke vrtove i na prihvatilište. Kada se radi procena dobrobiti, postoje 4 osnovna pokazatelja. To je ishrana, smeštaj, zdravstveni status i ponašanje ili mentalna dobrobit. Svako od ova 4 pokazatelja se u suštini evidentiraju i vodi se računa o svemu tome. I upravo je to uloga zooloških vrtova. Oni drže divlje životinje i oni moraju u svim tim neprirodnim uslovima i dalje da poštuju prirodu životinje i njeno prirodno ponašanje. Ponašanje se klasifikuje uglavnom na neko prirodno i neprirodno. Prirodno je ponašanje, ako hoćemo da ga definišemo, je nešto što se sreće kod životinje u divljini. Ponašanje koje tim životinjama omogućava opstanak, borbu za određene resurse. A neprirodno ponašanje je ono što se ne viđe u divljini, mada to ne mora da znači ako neko neprirodno ponašanje da je to automatski i abnormalno. Ono takođe može biti i normalno, ali ono se uglavnom manifestuje nekim posebnim vanrednim situacijama, kad je baš ugrožena, znači živo životinje ili u ekstremnim sušama ili poplavama i tako dalje. Onda, znači, imamo to normalno ponašanje koje može biti prirodno i neprirodno. Prikladno je u određenoj situaciji i imamo nenormalno ponašanje. To su oblici ponašanja koji se redko kad sreću u divljini i ona sa tim ponašanjem ne dobija nešto, neki cilj. To abnormalno ponašanje je nešto što nas najviše u suštini interesuje kod životinja u zatočeništvu. Abnormalni oblici ponašanja su, na primjer, stereotipije, kompulsivno, obsesivno-kompulsivni poremećeni, besciljno ponašanje, preterano lizanje, čišćenje i samopovređivanje. Jedno od tih stereotipija, na primjer, je šetanje velikih mačaka u kavezu, levo-desno, kada vidite. I ono kad se kaže nervozan kao mačka. Takođe, interesantno kod žirafa. Žirafe često imaju jedno kompulsivno ponašanje kada im je narušena psihička dobrobit, često umeju da njuške zalepe u zid i da tako stoje. To se dešava i kod pasa u prihvatilištima, da je crvena zastava, to jest uzbuna, kada životinja okrene glavu za zid i kada sedi, znači sad čelom, pritisnut uz zid. Takođe kod papagaja, kod ptica u zatočeništu, često imamo to preterano čerupanje i samopovređivanje, naravno. Procenat mentalne dobrobiti se u suštini sastoji od analize ponašanja jedne životinje, upoređivanja sa ponašanja ostalih jedinica iste vrste. Isto tako procena da li je to ponašanje normalno i da li je svrsishodno. Kada govorimo o toj objektivnoj kvantitativnoj proceni dobrobiti, ovo su dve stvari koje sačinjavaju tu objektivnu procenu. To je etogram i ukupna aktivnost. Definicija etograma je spektar prirodnih oblika ponašanja jedne jedinke. Znači, ako imamo slona, da li je u etogramu slona letenje? Nije. A, na primer, da li je u etogramu papagaja valjanje u blatu? Nije. Znači, etogram slona postoji spisak ponašanja koje slon manifestuje. I to ponašanje koje on manifestuje u spoljašnjoj sredini, to je u divljini, u svom prirodnom staništu, mi ta ponašanja njemu moramo da stimulišemo i u zatvorenom prostoru. Naravno, u onoj meri koliko je to moguće. Ali opet, poštovanje minimum standarda, minimum dobrobiti, kako ne bi bilo u suštini narušeno celokupno psihofizičko zdravlje. Ukupna aktivnost, to je vremenska proporcija koliko jedna životinja provede u iskazivanju posmatranog oblika ponašanja. Ovo je jedan lep primer i etograma i ukupne aktivnosti, ovo je jedna vrsta leteće veverice. Šta primećujemo? Da ove životinje više spavaju u zatočeništvu, životinje u zatočeništvu mnogo više vremena provode čišćeći sebe. Isto tako, jako malo vremena provode samo da miruju. Znači, ne da spavaju, već da miruju. Zato što se ne nalaze u divljini i nije im potrebna to očuvanje energije. Jednostavno, ili spavaju, ili se čiste. Često i u radu sa psima, često mi srećemo onu rečenicu moj pas je sretan ili moji psi su sretni u prihvatilištu. Ja kažem, dobro, ajde da uradimo analizu kortizola iz pljuvačke pa ćemo vidjeti dalje životinja sretna. Da li ćete verujete meni u svojim očima? Kortizol, on se uzelo iz krvi, seruma, pljuvačke, urina, fecasa i dlake i njegovo povećanje u suštini govori o hroničnom stresu životinje. Imamo jedan feces majmuna, iz feces majmuna je izoloman kortizol. Dobijeni su rezultati da je kortizol visok kod majmuna koji se drže kao kući ljubimci, dok, na primer, u rezervatima je taj kortizol nizak ili u nekim granicama normale. Isto tako, pljuvačka jaguara visok je kod lošeg smeštaja, neadekvatnih uslova. I isto tako, ono što je interesantno, visok je kod turističkih poseta. Sve i jedna životinja, kada ima kontakt sa ljudima i kada su turističke posete u zoološkim vrtovima koji vode računa tim stvarima, jedan dan u mesecu se otvori za ljude, taj dan sve životinje imaju abnormalno povećanje kortizola, što znači pogledi posetioca, turisti, su životinjama stres. I da li mi njih trebamo onda da izlažemo tome? Ne trebamo. Životinje u zatočeništvu pate bolesti koje inače u divljini ih ne popadaju, ne snalaze. Životinje generalno duže žive u zatočeništvu, međutim treba da se postavi pitanje da li je kvantitet života dobar indikator dobrobiti. Znači, da li je to što one duže žive znak dobrobiti? Ili se ipak treba malo stavljati, ne malo, nego da li se ipak treba stavljati naglasak na kvalitet života? To je ono što ljudi često obrkaju. Ono što mi trebamo da radimo i da težimo je u suštini da životinjama u zatočeništvu obezbedimo low stress okruženje. Što znači što manje stresnih faktora. Šta su sve stresni faktori? Najviše su ljudi. Međutim, životinje u zatočeništvu moraju da budu u kontaktu sa ljudima, ne mogu da ih izbegnu nikako, međutim, mi to moramo da radimo minimalno. Znači, što je manje moguće da budu izložene nama, a i kad su izložene nama, da radimo na adekvatan način s njima. Upravo je taj behavioralni management, ono čime se ja bavim, da osiguram kolegama, veterinarima koji moraju da pomogu životinjama u zatočeništvu sa nekom hiruškom intervencijom, da se to u suštini uradi što je lakše moguće. Najpre, navikavanje životinje na, na primjer, neke određene procedure ili čak da nam životinje iza rešetaka prezentuju određen deo tela kako bi u suštini mogli da bude ovako pregledane, stetoskop, pregled zuba, a bez da se uspavljuju, jer znamo da generalno divlje životinje jako loše podnose anesteziju. Znači, upravo to low stress okruženje, to je taj behavior enrichment ili ti obogaćenje prostora u kojoj životinja boravi. Princip smeštaja životinja koji ima za cilj da poboljša život u zatočeništvu tako što identifikuje prirodne oblike ponašanja i te onda oblike ponašanja stimuliše. Oblike ponašanja koje moramo da stimulišemo, one moraju biti svojstveni toj vrsti u etogramu te životinje i samo tako možemo da osiguramo u suštini low stress okruženje. Konkretno ova slika je interesantna. Znači šta, imamo lava koji je u suštini predator. Hrana mu se ne baci tek tako i ne da mu se tek tako, već jednostavno u jednu drvenu zebru koja je šuplja unutra, ubaci se meso i jednostavno ta zebra se postavi. Na taj način mi lavu stimulišemo kako ponašanje. Čitavu predatorsku sekvencu on može da iskaže i na kraju da sam ima osjećaj da je nešto ulovio. Postoje različiti stimulusi. Ja sam baš bila u zoološkom vratu u Paliću i baš smo bili kod jednog polarnog medveda. Bilo mu je dosadno, baš jako. I onda sam ja bila Kristijanu rekla da naprave u velikoj santi leda, da unutra ubaci hranu, da se to sve zamrsne i ta santa leda se ubaci u vodu. Taj medved se dva dana zanimao sa tom santom leda, pokušavajući da je otopi i da dođe onda unutra do te hrane. Isto je ova gore slika žirafa. Unutra u plastičnu posudu se stavi hrana, samim tim ona pokušava, znači to su sve manipulativni, ajde kažem, stimulusi koji ona pokušava da izvadi tu hranu. Isto tako, papagaji ovde dole, isto zamrznute poslastice. I upravo ovaj rad za divljim životinjama u zoološkim vrtovima se preslikao i na rad sa psima u prihvatilištima. Vi danas u prihvatilištima koje u suštini, kad kažem prihvatilište, ja mislim stvarno na prihvatilišta, ne mislim na neke improvizovane kaveze sa žicom. Vodimo računa da svaki pas dobija na dan nešto od ovih enrichment stimulusa, da li manipulativni, da li hrana, znači iz plastične boce sa granulama, pa da on pokušava da izvadi te granule i tako dalje. Šta može zaključak biti danas? Kada se govori o dobrobiti životinja, stavlja se akcenat da se tim životinjama osigura dobar život i da se osigura život vredan življenja. I često danas postoji neko moralno i etičko pitanje, na primjer ako imamo životinju koja pati u zatočeništvu, koja je zatvorena u 3 sa 3 sa samo jednim malim prozorčićem, šta je humanije, pustiti je tako da živi ili da se eutanazira?
O zakonskoj regulativi u vezi sa zoološkim vrtovima govorila je Nataša Vukmirović iz udruženja Link Plus.
Samo da objasnim jednu stvar, koliko kod nas ljudi uopšte ne razumeju čemu služi zoološki vrt. U statutu zoološkog vrta grada Beograda piše da je on turistička atrakcija. Znači, to ne piše čak ni u našem zakonu, a pogotovo u evropskim konvencijama koje je Republika Srbija pre više od decenije usvojila. U evropskoj zoo direktivi piše da zoološki vrt mora da bude otvoren za posetioce najmanje 7 dana godišnje. Znači, imaju obavezu samo 7 dana godišnje da budu otvoreni za posetioce. Naravno, oni mogu i više dana da budu otvoreni, ali zoološki vrt služi da bi naučnici radili istraživanja, a ne da mi radimo neku ad hoc edukaciju stanovnika koji se tu zalete i divno im je da vide, ne znam, vuka na povocu ili tigra koji sebi odgrizao šapu i takve stvari. Znači, nama su reforme neophodne, prvo svesti pa nadalje.
Kelly, the way I am, moonlight shadow, he passed on worried and worn.
U okviru teme divlje životinje u zatočeništvu, psiholog i psihoterapeut Milja Krivokuća govorila je o onome što se najčešće zove industrijom zabave.
Ja bih samo htjela da neke termine ovde razjasnimo i da se podsjetimo da kada govorimo o divljim životinjama u zatočeništvu, tu spadaju takođe i životinje koje se nalaze na farmama krzna, divlje životinje, i isto tako životinje koje se koriste u eksperimentima i koje isto tako mogu biti ulovljene u divljini, transportovane, ili čak dešava se da postoje i farme takvih životinja. Kada je reč o samoj industriji zabave, pored divljih imamo i domaće životinje, tako da je eksploatacija jednih i drugih nešto na prvo mesto. Ono što je karakteristično za industriju zabave, čuli smo kakva sve može ili treba i da li je uloga zoovrtova, odnosno kada je reč o zoovrtovima, tu ostaju neke dileme, opravdane ili neopravdane argumentacije, da li je njihova uloga edukativna, konzervativna ili se čisto svodi opet na neku vrstu zabave i posmatranja životinja kao živih eksponata. Kada je u pitanju industrija zabave, tu je situacija prilično jasna. Znači, životinje služe da bi neko sticao profit na osnovu toga što neko u predstavi uživa, ne znajući šta se dešava iza tih kulisa. Isto tako, ono što je ovde veoma važno, opet za razliku od zoovrtova, gde vi donekle i možete, ako su u pitanju rezervati, da tu sredinu koja jeste neprirodna ipak oplemenite i da negde ovaj životinjama koliko toliko obezbedite neke uslove. Kada je reč o cirkusima, znači ja ću posebno govoriti o njima, ali industrija zabave je nešto mnogo šire, vi imate grubo narušavanje dobrobiti životinja i postupanje sa takvim životinjama se svrstava pre svega u zlostavljanje. I naravno ono što je opet za cirkus i za ovu industriju zabave jako po meni važno jeste negde mogućnost svakog pojedinca i odgovornost svakog pojedinca da li će ovome davati legitimitet, jer te predstave i postoje zbog publike. Tako da edukacija mislim da ovde može da ima i neku najpraktičniju primenu. I meni je drago što ste vi pomenuli zapravo taj jedan apsurd ljubavi. To nije termin Henry Salta. Henry Salt je dao jednu lepu ovako izreku koju ću ja parafrazirati, odnosno misao, a odnosi se da ljubav i emocije koje mi osjećamo prema životinjama je nešto potpuno drugo u odnosu na jedan racionalni uvid da životinje imaju prava, pred svega pravo da žive u skladu sa svojom vrstom i jedno zalaganje za njihovu ne samo dobrobit, već i prava. Tako da ono što je ovde po meni vrlo zanimljivo jeste da ljudi koji odlaze recimo u cirkuse, pre svega deca, oni odlaze sa jednom dobrom namerom u smislu da vole da gledaju životinje, vole kontakt sa njima, odlaze jer misle da su te životinje pametne, jer izvode sve one trikove zbog njihovog dobrog i privrženog odnosa sa dreserom, međutim stvarnost je mnogo drugačija. Kada govorimo o upotrebi životinja u industriji zabave, ja ću samo da pomenem dakle, da su tu takođe i životinje u filmskoj industriji dosta ugrožene, trke različitih životinja, korida, rodeo, borbe životinja, životinje u bordelima, pornografiji, mečkarenje koje nadam se daleko za nama, pa čak i turističke atrakcije u raznim zemljama, pa i kod nas na moru je to bila neka davna prošlost, kada možete da se slikate sa bilo egzotičnom životinjom, bilo nekom drugom, tako da ta praksa jeste prilično, da kažem, duga, odnosno kada govorimo o samim cirkusima i zabavi, još iz vremena starog Rima naravno imamo borbe u arenima kako životinja tako i ljudi, a današnji zoovrtovi, cirkusi, akvarijumi i delfinarijumi na neki način predstavljaju te atavizme prošlosti. Kada je reč o tome kako životinje dospevaju u cirkuse, odnosno ja ću pomenuti delfinarijume, videli smo da najčešće je to ili ulov iz divljine, e sada pošto definitivno u cirkusima mi nemamo uslove da se one razmnožavaju kao što je to možda slučaj u zoovrtovima ili prihvatilištima za divlje životinje, znači oni te životinje nabavljaju, čuli smo, imali smo prilike da čujemo čak i zoovrtova, odnosno te životinje se ne rađaju u cirkusima, međutim, jedan poznati američki cirkus o kojem ćete gledati jedan klip ima čak farmu slonova, tako da su oni ovako uspeli da prevadiću čak i taj problem da životinju iz divljine uvezu, jer to nije ni malo lako. Kada je reč o zadovoljavanju nekih osnovnih potreba životinja, to se tiče cirkusa, delfinarijuma i akvarijuma,
to dozvoljenje je ne samo grubo narušeno, već imamo znači, tri, ajde da kažemo, stepena. Prvo, način hvatanja životinje, najčešće mladunaca, je takav da se oni odvajaju prevremeno od svojih majki. Često se dešava da prilikom hvatanja životinja stradaju odrasle jedinke, odnosno one bivaju ubijene. Kada su u slučaju delfini, jako veliki broj životinja se ubije da bi se došlo do jednog ili dva primerka. Druga faza jeste da one se drže u jako lošim uslovima. Kada su u pitanju slonovi, oni su vezani oko 24 sata, dakle po ceo dan, sem ukoliko ne izvode cirkuske tačke. Transport životinja je veliki problem jer cirkusi su najčešće i putujući i onda je tada grubo zanemareno i ne samo neka veterinarska briga, već i ishrana tih životinja i higijena tih životinja najčešće se nalazi u kavezima koji su mali i gde one obavljaju sve svoje, da kažem, potrebe. Poseban problem jeste sam metod dresure. Dresura počiva na nekim prilično bolnim i surovim metodama koje mogu da vode smrtnom ishodu, posebno kod mladunaca. To su najčešće metalne kuke kada su u pitanju slonovi, kada su u pitanju delfini, izglodnjavanje, struja, bičevi, bodljikave ogrlice. Da recimo kada su u pitanju slonovi, oni imaju, iako oni onako deluju prilično robustno i otporno, veoma osetljive tačke na svojim delovima tela i te metalne kuke se upravo sa ciljem i namerom zabadaju u te osetljive tačke i nije reč o nekom malo bolnom stimulusu, već o vrlo bolnom stimulusu. Stalne frustracije i torture vode raznim abnormalnim oblicima ponašanja, kao što su recimo stereotipije, pojačana agresivnost ili samopovređivanje. Kada je reč o delfinima, oni povređuju svoje zube tako što grizu podlogu od bazena ili zidove od bazena. Što se tiče mladunaca, oni često i ne prežive zbog tog preranog odvajanja od majke ili nekada ne prežive sam metod dresure. Isto tako videli smo da životinje iz cirkusa mogu često da završe i na različitim farmama krzna ili recimo u svrhu lova i često imaju razna oboljenja koja se ne tretiraju adekvatno. Zašto? Pa odgovor je logičan. One služe samo da bi neko dobio profit, prema tome ovde nema mnogo brige o njihovom zdravlju i tome da li su izloženi stresu jer je ljudima koji to rade jeftinije da nabave novu jedinku nego da ulože u dobrobit onih koje su već tu. Samo bih pomenula kod delfinarijuma i akvarijuma recimo da je veliki problem i to što hemikalije kojima se održavaju bazeni često izazivaju mnoge infekcije kod životinja i isto tako znate da one komuniciraju pomoću sonara i zidovi su takvi da se vibracije zvuka odbijaju i da je to jedan stalni stres za životinje. I isto tako recimo kada su u pitanju ovi veliki morski sisari, one mogu da plivaju i do 150 km u prirodnim uslovima, što je nemoguće. Znači ovde je nemoguće zadovoljiti njihove prirodne potrebe. I isto tako zarobljavanjem samo jedne jedinke vi uništavate čitave porodične veze, čitave porodice i pored tog samopovređivanja često znači ovako pametne životinje su u stanju da izvrše i samoubistvo. Kada je reč o nekoj zakonskoj regulativi, naš zakon o dobrobiti životinja u članu 8 zabranjuje upotrebu životinja u ove svrhe osim ukoliko dobijete posebnu dozvolu, odnosno ako ste zadovoljili sve uslove, što nije baš tako lako. Tako da naš zakon je u suštini dobar, samo je pitanje koliko se primenjuje. Kada je reč o nekoj evropskoj regulativi, mi nemamo zabranu toga na nivou Evrope, već je prosto svakoj zemlji ostavljeno da svojim lokalnim zakonima to uređuje. Čak nemamo ni neke posebne regulative koje bi samo definisale isključivo recimo ovu oblast. Obuhvaćena je nekim, da kažem, drugim legislativama, recimo imamo Evropsku strategiju unapređivanja standarda dobrobiti životinja koja sadrži deo koji se odnosi na divlje životinje u zatočeništvu, imamo regulativu koja se odnosi na trgovinu divljih životinja, imamo regulativu koja se odnosi na trgovinu morskih životinja i tu je onda neki međuprostor da se možda neke stvari definišu. Inače kada su u pitanju putujući cirkusi, vi imate na nivou Evrope čak registar Znači, cirkusi ako žele da putuju, mislim na cirkuse sa životinjama, oni mogu da se registruju, tako da negde ovo je jedna tabela koja pokazuje koje su to zemlje koje su zabranile da se sve ili neke divlje životinje ili životinje sa CITES liste ili divlje životinje koje su uhvaćene koriste u cirkusima, tako da je ta tabela prilično šarolika. I ono što ja mislim da je vrlo važno jeste da budemo svesni da upravo to nisu problem ljudi koji čine loše stvari, već jedna pasivnost i nepreduzimanje ništa da dođe do promene. I pošto slika govori više od reči, ja se nadam da imamo dovoljno vremena da pogledamo jedan klip. Prvi deo se odnosi na odnos između jedne ruske dreserke koja se stara o jednom majmunu. Kao vrlo inteligentne životinje, majmuni definitivno ne pristaju tako lako na mnoge stvari i onda to rezultuje ovakvim pokušajem, da kažem, zastrašivanja, torture, zlostavljanja. Drugi klip nećemo gledati, ali vas savjetujem, ako već niste gledali, može se naći na YouTube-u prikazan metod, dakle, dresure beba slonova i po tome ovaj cirkus, američki cirkus, gotovo jedna korporacija, veoma poznat. Prva faza jeste nabavka životinje, najčešće tako što se ulovi iz divljine, međutim oni čak imaju farmu slonova gde ćete vidjeti kako izgleda taj porođaj, zatim odvajanje od majke kada su najosjetljiviji, to je upravo poenta, da kako kaže dreser, da se slomi beba slon, da se slomi njen duh i stalno držanje u lancima, neprekidno 23 sata dok životinja ne zapadne, ajde da kažemo, jedno posebno stanje bespomoćnosti, apatije i prestane da pruža otpor. I ta četvrta faza koja se odnosi na sam trening, odnosno na dresuru, gde ćete videti da te životinje ne izvode sve one tačke zato što su pametne, zato što im to prija, već zato što se pre svega plaše dresera, zato što su izložene stalnoj torturi, strahu, bolu i patnji. Dakle, svih onih pet sloboda kod cirkuskih životinja je grubo narušeno. Hvala vam.
Bila je ovo Milja Krivokuća, psiholog i psihoterapeut. Čuli ste o čemu je bilo reči na tribini o divljim životinjama u zatočeništvu. I kada sledeći put posetite zoološki vrt, obratite pažnju da li lav šeta, što bi se reklo, kao lav u kavezu. Da li je žirafa zalepila nos za zid? Da li se ptice čiste, 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 toliko da im pola perja fali? Da li životinje spavaju, apatično gledaju ili vas uopšte ne gledaju? I ako vas je sve ovo što ste čuli negde dotaklo, nemojte da dajete legitimitet cirkusima tako što ćete platiti kartu da gledate životinje koje od 24 sata bar 23 provode u mučenju. Your favorite song that's never over.
3 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Poštovani slušalci, slušali ste reprizno izdanje emisije Čekajući vetar koje je priredila Aleksandra Vukićević.